Irukote baltzen ekiten larrialdietarako voluntario digitalak badaudela, existitzen direla. Larrialdietarako voluntario digitalak.
Egia esan, nik enuen ezagutzen, eta oso interesgarri dut ez.
Bai, zain gaude.
Ez gara inbiralak, eh?
Bai, ze beste hainbat alorretan bezala, sarean ere behar dira eta badira voluntarioak. Bost izeneko elkarteko kidetako bada Kepa Aristi. Arratsaldeon, Kepa.
Arratsaldeon.
Bost zer da, UBZ idatzia?
Ba, irabazi asmorik gabeko elkarte bada, gaude internazionala dan koalizio baten sartuta, bost aldeen koalizio bat, ja? Eta gainera bost Espainien parte gara.
Ja, baina zer egiten duzue, larrialdietako voluntario digitalak zarete, eta zer da zuek egiten duzuena?
Ba, nolabait babes zibila egiten dugu sare sozialetan. Hori da nolabait gure lanaren resumen bat edo.
Ja, babes zibila, eta hori gukulertzeko moduan, edo zertan gauzatzen da?
Ba, saiatzen gera informazioa zabaltzen, bai SOS deiakek eta beste larrialdi zerbitzuek zabaltzen duten informazioa egunerokoan, eta bereziki zerbait larria gertatzen den egoeretan. Adibidez, orain istripu handi bat gertatuko balitz, hasiko litzateke SOS deiak eta bestelako entitateak informazioa zabaltzen, guk hori zabaltzen saiatuko ginateke, hori hasteko, eta beste alde batetik sortzen diren zurrumurru eta gezur guztiak gelditzen.
Ez zarete SOS deiaken community managerrak? Zuek beste erabiltzaile bat zarete eta beste erabiltzaile batekin funtzionatzen duzuen?
Du beste kontu badakago, @bosteuskadi, @bosteuskadi, eta horrekin funtzionatzen dugu. Gero laguntzen diogu bosteuskadi kontuenekin, SOS deiak eta beste entitatei.
Orduan batetik, entitate horiek zabaltzen duten informazioak gehiago zabaltzea da zuen helburua?
Hori da.
Horri hori hartzuna ematea?
Hori da.
Sare soziale buruzari gara beti?
Beti. Bai.
Eta gero esan duzu, informazio okerra identifikatu eta hori kentzean ere aritzen zaretela?
Hori da, bai. Gehienetan stop bulos hashtag erabiltzen dugu eta hor zentralizatzen dira sortzen diran bulo guztiak eta gu gelditzen saiatzen garenak.
Eta gezur asko dago?
Bueno, Euskadin gehiegiez eskerrak, baina bestela bai zabaltzen dira batzuk.
Baina adibidez, zein izan liteke gezur bat edo gezurretako argazki, gezurretazko argazki bat, informazio oker bat?
Hori da, ba, adibidez, izan genduen kasu bat, azkenengo elurteak izan zirenean, agertzen zen Errusiako argazki bat, bueno, bideo bat ere bai, azaltzen zirena kotxe batzuk aldapa batean behera elurretan, eta esaten zen Bitoriko leku bat zala, eta zen Errusia, adibidez.
Eta zuek hori nola jakintzen duten, hori etzela Gasteiz, hori Errusiako argazki bat zela?
Ba oso, horrez, interneten bilatzen baduzu, segitun azaltzen zaizkizu. Oie denak, eta segitun ikusten duzu, beste leku batekoa dela, eta gaina askotan orain dela urtetako argazkiak eta bideo bat direla.
Orduan, zuek zer egiten duzu, deigarri egiten zaizuen hori, txekeatu?
Gu momentu oro gaude monitorizatzen, sare sozialak monitorizatzen ditugu, hor sortzen dian zeak, elkarrizketak eta abar, batez ere larrialdi garrantzitsu bat gertatzen denean, hori dena zentralizatzen dugu hashtag batean, edo saiatzen gara behintzat, eta hortikagan aurrera sortzen dian iruzur guztiak, bulo guztiak, detektatu eta gelditzen.
Adibidez, elurtean esan duzu. Beste adibiderik badaukazuk, Epa?
Bai, ba, adibidez, ebolaren kasua oso sonatu izan zela, Bilbon azaldu zian kasuak inventatuta, sare sozialetan, eta berez existitzen etzianak.
Eta hori da pertsona batek esatea, bai estatu dezaket Bilbon ere positiboren bat izan dela.
Hori da. Jartzen zuten adibidez egon zen kasu posible bat,
bai,
hango argazkia, eta horrekin inventatu zituzten beste kasu pilo bat.
Eta hori apropos egiten da?
Deneti dago, batzuk apropos zabaltzen dituzte gezurrak, eta beste batzuk intentzio onarekin, adibidez larrialdi handietan, izaten da odola emateko eta eskaerak, psikologoen eskaerak izan dira, eta horietan adibidez zabaltzen du jendeak intentzionarekin, eta askotan ez dira eskatu ere egin. Eta gero kolapsatzen dira ospitaleak, alperrik.
Alegia, odol emaileak behar dira?
Hori da.
Benetan, momentu horretan behintzat behar berezirik ez
dagoen. Eskatzen direnean behar dira, eta gelditzenko esaten dutenean, ja behar ez direla esaten dutenean, ez dira behar. Eta jendeak alare intentzionarekin segitzen du behar direla esaten.
Baina zuek informazio hori larrialdiek ematen dizuete?
Guk SOS deiak eta larrialdietako zeakin daukagu kontaktu zuzena. eta gu segituan jakiten dugu horiek egia diren edo zurra diren. Eta bestela oso erresa da kontu ofizialetara jotzen badezu, hor beti egongo da informazio ofiziala. Ja behar den, behar ez denean jarriko du ez dula behar. Eta listo.
Eta adibidez, Errusiako argazki hori jarri zuenaren kasuan zer egiten da? Zuek kendu dezakezu edo bereari eskatzen diozu mesedez hori ez dela zuzena ta kentzeko?
Bai, guk ezin dugu ezer kendu, hori Twitterrek egin beharko luke eta goiz gera Twitter. Guk egiten dioguna da, behai mesedez kentzeko eskatu, eta gehienetan intentzio txarrik gabe egiten dena nola den, ba, kentzen dute eta kaso egiten digute.
Ze informazio gehiago, ematen du Bostek, aipatu dituzu odol emalei buruzko informazioa?
Gu egunerokoan zabaltzen dugu SOS deiakek zabaltzen dituen informazioak, adibidez, istripuen informazioak, ere bai Euskalmet eta trafikoaren informazioak, eta horrelakoak. Gero, larrialdi kasuan, reforzatzen dugu nolabait, eta saiatzen gera izaten SOS deiaken laguntzaile zuzeneko batzuk, ez?
Eta voluntario edo zein pertsona izan daiteke voluntario? Osan, ezaguera minimo batzuk eduki beharko ditu, ez? Suposatzen dut azkenean, bueno, sarean nabigatzeko eta sarean ibiltzeko, ez? Edo zein izan daiteke, o...?
Bueno, eskat, prinsipioz 18 urtetik aurrera izan alda, eta eskatzen deguna da, izatea norbait informatikan ezagutzen duna, edo informatiko bat, kazetari bat, edo larrialdiekin erlazioa duen pertsoren egin bat.
Eta zuek probarik egin zizueten, zu adibidez voluntarioa aurkeztu zinenean?
Ni adibidez...
Fidatu ziren?
Bai, ni adibidez Boste Euskadiko voluntario izateaz gain diako voluntario ere banaiz. Orduan larrialdiekin erlazio nahiko zuzena daukat.
Eta noiz sortu zen hau edo, noiztik? Ezke birala gera eta ez dut honen berri rodan gabe.
Bai, oso interesgarri
zait. Bai.
Ba, bera, hau sortu zen Ameriketan. Han ikusi zuelako hango... Ola, larrialdietako gizon batek, Philips, bai, Philips izena duen gizon batek, hau behar zela, jada, sare sozialen indarrangatikan behar zela, eta arek hasi zuen. Gero, bertako gurutze gorriak, sortu zuen horrelako, bueno, Bosten antzeko zerbait, beraiek egiten zuten guk egiten deguna, batez ere, eta daukate sala bat, eta guzti hori egiteko. Eta gero, hortikan, honen etorri zen, 2012an, okeraz balin banao, eta ekarri zuen Madrileko larrialdietako, osea, prentsako arduradunak.
Eta halako sare bat herrialde guztiek dute? Gaur egun?
Guztiek ez, baino asko bai. Adibidez, hemen Espainian ia provintzia guztietan dago eta gehienetan aktibo daude kontuak, beste batzuetan ez daude, baina gehienetan bai. Eta adibidez, hemendik kanpo Bost Panama existitzen da. Edo estatu batuetako beste leku batzuetan kontua daude.
Eta ikusi dugu zuen Twitterren Frantziako Bosti ere eman diotela aste honetan bertan saria.
Hala da.
Zertzo bete, denbora guztian guardian edo txandak egiten dituzue edo nola antolatzen zarete?
Bai, ba, saiatzen gera momenturo norbait egoten kontua zaintzen eta zerbait garrantzitsua gertatuko balitz, ba, ja jende gehiago aktibatuko ginateke.
Ezken niri, parkatu, eh? Deitzu dozte, atentzino asko horrek esan duzunan, monitorizatzen duzuela sare sozialetako informazio flujoa, ez dut oso ondo ulertzen monitorizatu, baina programa informatiko batek egiten du, edo...
Ja, ez, demora guztien begire egon beharrotze den.
Ez dut lan bat imposizte, igual lan ez oso, edo superordenadoreak, edo ez dakiz zer dan asuntoa.
Twitter eguneratu.
Ez, adibidez, izan zenean, oain dela ez asko, German Wingseko istripu hori,
bai.
Gu ere bai ibili ginean hor laguntzen, eta adibidez nola monitorizatzen dugu, ba, monitorizatzen ditugu hashtagak. Badaude Twitter erabiltzeko beste programa batzuk, adibidez TweetDeck edo HotSuite bezalakoak, eta hor monitorizatu daitezke bai hashtagak, bai guk itzklabea kontsideratzen ditugunak eta horrelakoak.
Gitzu gora bera trampak jartzen duzu ez hor, olako zerbait.
Trampak ez, bat gehien erabiltzen diren hitz klabeak momentu horretan horiek monitorizatzen ditugu eta hortikan ateratzen dugu mugitzen ari dan informazio guztia.
Eta zema lagun aritzen zarete horretan, zezu Bost Gipuzkoako kide zara, ezta?
Bost Euskadi.
Ah, Bost Euskadi.
Bai. Gu geha behatzi, momentu honetan behatzi geha eta gero beste kanpoko kolaboratze batzuk ere baditugu. eta zerbait garrantzitsua edo gertatuko balitz, aktibatuko liateke bai Bostespain, daula kontu bat aparte, Bostespain dena,
bai.
Eta bai beste lekuetako zeak ere, eta kontuak ere.
Bederatzi lagun hauetako pertsona bat, orain guardian dago? Edo ba, zerbait gertatzen baldin deitzen diozue?
Ba, seguruna bai egongo da baintzen, ezin dizut esan.
Zer izara, bai. Bueno, bi pantalla dauzka hemen kepak mai gainean, bere tableta eta telefonoarekin etorri da, orain telefonoan begirari da.
Bai, seguruna egongo da norbait, bai.
Bai, hor ari zarete. Eta jende beharrean zaudete? Edo norbait kolaboratu nahiko balu, zerbait zuekin harremanetan jarliteke, edo ondo moldatzen zarete zuek eta...
Bai, bai, jendea beti behar da gehiago, porque ez dakigu noiz beharko dugun jende gehiago, edo ez. Eta bai, aigea voluntaria bilatzen ere bai. Orain gehiago ere sartuko zaizkigu, eta adibidez Gipuzkoan voluntarioen zearekin, gizalderekin hitz egin da gaudea, voluntarioak lortzeko edo saiatzeko behintzat.
Eta parkatu, eh? Eta esan aldozu badagoela perfil bat edo voluntarioarena? Kom, ez dakit, jente oso gaztea edo jente, ez dakit.
Boste Euskadiren barruan?
Bai. Edo ba, korrean, honetara dediketan dan voluntarioen kasuan.
Gehienak larrialdiekin erlazionatutako pertsonak, batez ere ambulantzietan lan egiten bai. Dutenak eta horrelakoak. Kazetariak ere bai.
Ez dira interneteko frikiak eta olako...
Ez.
Ezagutzen zerate ez, berez ez zu ezertan ezagutu behar, ez? Azkenan ordenagailu baten bitartez da dena.
Edo geratzen zerate,
bai.
Egiten duzu afari bat, kursu bukera.
Saiatzen gara egiten, ez da beti ateratzen, baina saiatzen gara, baina adibidez nik ezagutzen ditut batzu, baina beste batzuk ez. Ezagutzen ditut, baina ez gelditu geralako edo biztaz.
Zu zeu bestela, kepa zertan aritzen zara?
Nola?
Ze lan egiten duzu?
Ez, ni ikaslea naiz eta informatika ingenieritza ikasten nahi naiz.
Bueno, bueno orduan ulertzen dugu bi pantailarena.
Bi pantailak itxienez.
Ba, Bost Euskadi, larrialdietarako voluntario digitalak eta ikasi dugu, bueno, hori aurretik ere gure biralek irakatsi izan digute ikusitako guztia ezin dugula sinetsi.
Ez.
Hori lenda bizi.
Eta honena, ezin estea gainera.
Baina, kontrastatu nahi badugu, izan liteke Bost Euskadiren Twitter kontua jarraitzea. Eta,
hori da bai.
Eta gauzakor nola kontatzen ari ote diren jakitea.
Eta informazio ofiziala zabaltzen duten kontuetara jotzea batez ere.
Ba, kepa, Aristi, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Ez zuekin harremanetan jarri nahi duenak, zein du biderik onena?
Bai, ba, @BostEuskadi Twitterren, edo bestela bosteuskadi.org gure webgunean izango du kontaktatzeko modua.
Bost uberekin, eh?
Hori da.
Kepa, eskerrik asko.
Zuei.